msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Kwa fursa hii ndugu msikilizaji, kupongeza kwa hili ulilotenda, yani kutafuta kumjua Mungu kwa njia hii ya kulisikia neno lake. Nazo sifa na heshima ni kwa Mungu wetu aliyetupa neema na wakati huu kwa kusudi hili hili. Katika mafundisho yetu ya leo yaliyoko kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, somo letu twalipata kwenye sura ya sita. Mada kuu katika sura ya sita ni kuhusu taratibu au sheria inayoambatana na sadaka ile ya kuteketezwa, sadaka ya unga na ile sadaka ya dhambi. Taratibu au sheria hizi kuhusu sadaka iliwahusu hasa wale makuhani na sehemu iliyokuwa yao. Twaweza kutaja sheria hizi kuwa speciali kwa hao waliokuwa kihudumu pale madhabahuni au katika hema ile ya kukutania. Sehemu hii ya maandiko yatanguliza maagizo ya moja kwa moja kwa makuhani na kwa Haruni na wanawe. Kwa kuwa makuhani walihudumu kwenye madhabahu, yote yaliyohusu madhabahu yale, wao ndio walihusika na sadaka zote zilizotolewa pale. Yote haya msikilizaji ilikuwa ni mfano wa hilo halisi lililoko mbinguni ambako kuhani wetu mkuu Yesu Kristo ahudumu. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania andika na kusema hivi kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 8 aya ya 3 hadi 5 kwa habari ya hili nilisemalo. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu, kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Kama angelikuwa juu ya nchi, asingelikuwa kuhani, maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria, watumikiao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kufanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Katika hili tulisomalo ndugu yangu, kuna jambo ambalo ni la kipekee, kwani Kristo si kuhani tu, bali yeye ndiye ile sadaka na dhabihu. Hili twalisoma pia kwenye kitabu hiki cha Waebrania sura ya 10 aya ya 5 hadi 12 ambapo neno la Mungu lasema hivi: kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari, sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama, nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa niyafanye mapenzi yako Mungu. Hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka wala hukupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyoamuru Torati, ndipo aliposema, tazama, nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Hili ambalo lipo hapa ni jambo ambalo tuahitaji kulifahamu viwavyo. Kuna dini aina nyingi zilizo na taratibu zao, ila ni muhimu kujua kwamba Mungu ni roho na wamwabuduo ni lazima kufanya hivyo katika roho na kweli. Mungu alitupa kanuni na kweli hii katika maandiko haya ili tupate kujua na kuelewa. Wewe nami tunaye kuhani mkuu kule mbinguni anayetushughulikia viwavyo. Kwa neno la Mungu kusema kwamba aliketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu, ina maana kwamba kazi hiyo ya kuwakomboa wanadamu alikuwa ameikamilisha milele. Hii ni sawa na kusema kwamba Mungu alistarehe kutoka kwa kazi yake ya uumbaji kwa sababu alikuwa ameikamilisha. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo ilivyo kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hakukaa kwa sababu alikuwa amechoka, bali alikuwa amekaa kwa sababu kazi ya ukombozi alikuwa ameikamilisha kikamilifu kabisa. Rafiki msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo alikufa hapa duniani ili wewe nami tuokolewe, na yu hai mbinguni katika wadhifa wake kama kuhani mkuu ili kutuendesha wokovuni. Kwa hivyo ni lazima wewe nami kukaa katika ushirika wa karibu naye siku zote ili tupate hilo ambalo latupasa kama watoto wake. Huo ndio uhalisi wa imani ya Kikristo, na pia ndilo lahitajika kwa kila mmoja wa waumini. Ni huzuni kwamba wengi wa waumini hawana ushirika wa karibu na Bwana Yesu Kristo. waweza kurejesha uhusiano huo ndugu yangu na ushirika huo kwa kufanya kama vile akuagizavyo kwenye maandiko. Kwenye aya ya kwanza hadi saba, neno la Mungu lanena habari ya taratibu au sheria zinazoambatana na makosa au dhambi zilizofanywa kimakusudi. Elewa kwamba lolote ambalo limeorodheshwa hapa ni mfano wa makosa na dhambi ambazo orodha yake ni ndefu kuliko hii tulionayo hapa. Hapa twaona hayo ambayo huadhiri na kumuumiza jirani, jambo ambalo hutatiza shughuli za kila siku. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi saba lafungua sura hii ya sita kwa maneno yafuatayo. Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtu awaye yote akifanya dhambi na kuasi juu ya Bwana, akamdanganya mwenziwe katika jambo la amana au la mapatano au la kunyang'anya au kumwonea mwenziwe au kuzubua kitu kilichopotea na kutenda la uongo juu yake na kuapa kwa uongo, katika mambo hayo yote mojawapo atakalolitenda mtu na kufanya dhambi kwalo, ndipo itakapokuwa akiwa amefanya dhambi na kupata hatia, atarudisha hicho alichokipata kwa kunyang'anya, au kitu kile alichokipata kwa kuonea, au ile amana aliyowekewa, au kitu kile kilichopotea alichokizumbua yeye, au kitu chochote ambacho amekiapia uongo, atakirudisha hata kwa utimilifu wake. Kisha ataongezea na sehemu ya tano zaidi juu yake, naye atampa huyo mwenyewe siku hiyo ambayo atakapohukumiwa kuwa mwenye hatia. Kisha ataleta sadaka yake ya hatia kwa Bwana, ni kondoo mume wa katika kundi lake mkamilifu, sawasawa na hesabu utakayomwandikia kuwa sadaka ya hatia, na kumpa kuhani. Na huyo kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake mbele za Bwana, naye atasamehewa katika jambo lolote alifanyalo hata akapata kuwa mwenye hatia kwalo. Yaonekana kwamba, ndugu msikilizaji, huu ni ufunuo mwingine kutoka kwa Bwana unapolinganisha na ile sura ya kutangulia. Hapa tuona kwamba dhambi juu ya jirani ni dhambi juu ya Bwana. Ndiposa Bwana Yesu alisema hivi kwenye sura ya saba ya kitabu cha Injili ya Mathayo, aya yake ya 12. Basi, yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati na manabii. Kuna baadhi ya hatia zinazotajwa hapa, kama vile kudanganya kwa habari ya vitu vilivyo azimwa, na pia vile ambavyo mtu amepewa amana au kuvilinda. Mfano wa hili ni lile tulionalo katika kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ya sita, ambapo wana wa manabii waliokuwa pamoja na Elisha walikuwa wameazima shoka. Wao waliwajibika kuilinda ile shoka na kuirudisha kwa mwenyewe. Kuhusu kunyang'anya, ni kama vile Ahabu alivyomnyang'anya Nabothi shamba lake la mizabibu, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya 21 aya ya 2 hadi 16. Mtu pia alihesabiwa kuwa na hatia alipokosa kutoa habari kuhusu kile kitu kilichopotea na kumrudishia mwenyewe. Rafiki msikilizaji, elewa kwamba hata sasa hivi, lolote ovu unalomtendea binadamu mwenzio ni dhambi juu ya Mungu. Iwapo mtu angelirudisha hilo alilokuwa amelichukua, ilimbidi kulirudisha huku ameongeza sehemu ya tano. Tena, tuona kwamba, ili huyo mwenye hatia apatanishwe na Mungu, ni lazima atoe kondoo mume katika kundi. Hili laonyesha kwamba, Mungu hana upendeleo. Sadaka ya hatia ilikuwa na umuhimu mkubwa sana kati ya wana wa Israeli na kila mtu binafsi. Mithali sura ya 14 aya ya 9 yasema kwamba wapumbavu huidharau hatia, bali upo upendeleo kwa wenye haki. Mtu anapojihisi kuwa ni mwenye dhambi, basi Yesu afanyika kuwa wa thamani sana kwake. Lakini sivyo kwa hao wanaodharau hatia yao, ambao mwisho wao ni uharibifu. Kwenye aya ya 8 na 9, neno la Mungu latupa taratibu au sheria inayohusu sadaka ya kuteketezwa. Neno lasema hivi: Bwana akanena na Musa na kumwambia, haya, muagize Haruni na wanawe, uambie, amri ya sadaka ya kuteketezwa ni hii. Hiyo sadaka ya kuteketezwa itakuwa pale motoni juu ya madhabahu usiku wote hata asubuhi, na huo moto wa madhabahu utawaka juu yake usizimike. Neno la Mungu latufahamisha kwamba ule moto ulihitaji kuendelea kuwaka daima. Amri hii ilikuwa kwa wakati ule ambapo watakuwa wamefika kwenye nchi hiyo ya ahadi, na sio katika safari yao. Sadaka ile ya kuteketezwa iliwachwa pale motoni usiku kucha ili iteketee kikamilifu. Taratibu ya sadaka hii ni mfano wa jinsi Kristo alijitolea kikamilifu. Ni Bwana Yesu tu ndiye alisema kwamba yeye hutenda hayo yanayompendeza Mungu Baba. Na katika ombi lake kama kuhani mkuu, adhihirisha upendo wake na utii wake kwa Mungu, akiomba na kusema hivi kwenye sura ya 17 aya ya 19 katika kitabu cha Injili ya Yohana kwa maneno yafuatayo: na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli. Sikia hili alilonena pia kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya ya 31 na 32. Huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, Rabi, ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyojitoa na kujiweka wakfu, hivyo ndivyo ndugu yangu yatupasa na sisi kufuata mfano wake. Hii ni sawa na neno lile tunalolipata kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12, aya ya kwanza na ya pili, inayosema hivi: basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ni kweli kwamba ndugu yangu, kila mmoja wetu angelipenda kufanya hayo ambayo yampendeza Mungu. Lakini mara unapopanda kwenye madhabahu yale, moto huwa mwingi na hivyo hubidi kushuka. Natamani kwamba ningeliweza kusema kama alivyosema Bwana wangu, ya kuwa kwamba atenda hayo yanayompendeza Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo angeliweza kusema hivyo, lakini mimi siwezi. Wala sina uhakika kwamba wewe waweza kusema hivyo. Licha ya hiyo, najua kwamba hilo ndilo ombi lako pia, kwamba ungelipenda kusema ya kuwa wampendeza Mungu katika yote. Katika hili kuna changamoto kwa kila muumini kuhusu jambo hili, maana Mungu apendezwa na utiifu wa watoto wake daima na katika yote. Hili ni jambo la kutafakari na kumwomba Mungu atusaidie. Kumbuka kwamba nabii Samueli alimkemea mfalme Sauli kwa kutenda hilo ambalo hakuruhusiwa, hasa kwa kutojitoa kutenda hilo ambalo Bwana alikuwa amemwamuru. Hili ni lile ambalo lipo kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Samueli wa kwanza, aya ya 22 na 23, ambapo neno la Mungu lasema hivi: naye Samueli akasema, je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Jinsi ilivyokuwa kwa Sauli, msikilizaji, elewa kwamba kuna hatari ya mtu yeyote kufanya hilo ambalo Sauli alifanya. Wewe pamoja nami twahitaji kutoa mioyo yetu kwake Mungu na maisha yetu pia, iwapo sisi tu wake, au kwa lugha nyingine, ikiwa tumeokolewa kwa damu yake. Isiwe kwamba twafanya ungamo tupu lisilo na maana au msingi wowote, sawa na vile Sauli alivyofanya. Ni vyema kuifanya kazi ya Mungu ambayo Yesu alisema kwamba ni kumwamini yeye, yani huyo aliyetumwa na Mungu. Nayo hiyo ina maana ya kumtii katika lile ambalo ametuagiza kwalo. Tunapogeukia aya ya 10 na hiyo aya ya 11, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani, na suruali zake za kitani atazivaa mwilini mwake, naye atayazoa majivu ambayo huo moto umeiteketezea sadaka juu ya madhabahu, kisha atayaweka kando ya madhabahu. Kisha atayavua mavazi yake na kuvaa mavazi mengine, kisha atayachukua yale majivu kwenda nayo nje ya marago, hata mahali safi. Twaona kwamba Mungu aliwapa watu hawa taratibu kuhusu kila hatua ya kufanya huduma mbele yake. Ilikuwa lazima kwa kuhani kuvalia sawa na vile ambavyo Mungu alinena ili ahudumu. Nguo alizovaa zilifunika mwili wake wote. Kwa hili, Mungu atufundisha kwamba hangelikubali kazi zozote za kimwili kujidhihirisha katika huduma yake. Na hivyo ndivyo ilivyo hata kwetu leo hii. Kwa kuwa matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi, na mambo yanayoambatana na hayo. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kana hayo hakuna sheria. Baada ya kuhani kuzoa yale majivu, alitoa nguo alizokuwa nazo na kuvalia nguo zingine. Hili alilotenda ilikuwa ukumbusho wa jinsi dhambi humfanya mtu kuwa najisi. Majivu yale yaliakilisha hukumu juu ya dhambi, nayo yalichukuliwa nje ya marago kuonyesha kwamba hakika dhambi yatia najisi kabisa. Kwenye aya ya 12 na 13, neno la Mungu latuambia haya: na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake usizimike, naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila asubuhi, naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atayateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima usizimike. Sehemu hii ya maandiko yatupa ukumbusho kuhusu habari ya moto ule wa madhabahu. Moto huo ulihitajika kuwaka daima. Kuni ziliongezwa katika moto huo kila asubuhi, na sadaka ya kuteketezwa ilifanywa kwa ajili ya marago yote. Baadaye sadaka ya amani iliwekwa juu ya sadaka hiyo ya kuteketezwa. Moto huo wafaa kutufahamisha kwamba moto wa Mungu wastahili kuwaka daima katika mioyo yetu. Kwa hao wanaomkana Yesu, ina maana ya moto wa hukumu na ghadhabu ya Mungu itakayokuwa juu yao daima. Hili ndilo twalipata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 36, ambayo yasema hivi: amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Baada ya kuona hayo, ndugu yangu, sasa hebu tugeukie sheria iliyohusu sadaka ya unga, nayo hii ni kuanzia aya ya 14. Nitasoma neno la Mungu kwenye aya ya 14 na 15. Nalo neno latuambia hivi: na amri ya hiyo sadaka ya unga ni hii: wana wa Haruni wataisongeza mbele za Bwana, mbele ya madhabahu, naye atatwaa konzi yake katika huo unga, katika huo unga mwembamba wa sadaka ya unga, na katika mafuta yake na ubani wote ulio juu ya sadaka ya unga, kisha atauteketeza juu ya madhabahu kuwa harufu ya kupendeza, kuwa ukumbusho wake kwa Bwana. Maagizo haya, kama vile twayasoma, yalielekea hao makuhani. Naye yule atoaye ile sadaka, yeye ndiye afurahia mbele zake Mungu, huku kuhani akimfanyia kila jambo. Kwenye aya ya 16 na 17, neno la Mungu laendelea kutujulisha yafuatayo: na unga uliosalia Haruni na wanawe wataula. Utaliwa pasipo kutiwa chachu katika mahali patakatifu, katika ua wa hema ya kukutania ndipo watakapoula. Hautaokwa na chachu. Nimewapa kuwa sehemu yao katika matoleo yangu yasongezwayo kwa njia ya moto, ni kitu kitakatifu sana, kama hiyo sadaka ya dhambi na kama hiyo sadaka ya hatia. Kwa sababu unga ile ilikuwa katika hayo ambayo ni takatifu kwa Bwana, ilikuwa ni lazima kuliwa bila chachu. Sehemu ile ambayo ilikuwa katika maeneo ya ua ya hema ya kukutania, ndipo makuhani wale walikula ile sadaka ya unga, ambayo ni mkate usiochachwa. Uwepo wa Mungu kwenye sehemu ile ilifanya mahali pale kuwa patakatifu. Kumbuka kwamba kwenye sura ya 3 aya ya 5 ya kile kitabu cha Kutoka, Musa alipoitwa na Mungu, Mungu alimwambia avue viatu vyake, maana hapo alipokuwa amesimama ni mahali patakatifu. Naye Petro kwenye kitabu chake cha pili sura ile ya 18 asema kwamba walikuwa pamoja na Kristo katika mlima mtakatifu, hii ikiwa na maana ya sehemu hiyo ambapo Yesu aligeuza uso wake na nguo zake kung'aa sana. Mlima ule ulikuwa mtakatifu kwa sababu huyo mtakatifu Yesu Kristo alikuwa hapo. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa habari ya hema ya kukutania. Kisha kwenye aya ya 18, neno la Mungu latuambia haya: kila mwanamume miongoni mwa wana wa Haruni atakula katika huo, kuwa ni haki yao milele katika vizazi vyenu, katika matoleo ya Bwana yasongezwayo kwa njia ya moto, mtu awaye yote atakayevigusa atakuwa ni mtakatifu. Rafiki yangu, fahamu kwamba waweza kufurahia mema ya Bwana na uzuri wake kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Hili ndilo twaliona kwa habari ya wana wa Haruni pamoja na baba yao Haruni. Twahitaji kumfurahia Bwana na kufurahia katika hayo aliyotukirimia zaidi ya vile tunavyofanya sasa hivi. Tukiendelea kwenye aya ya 19 hadi 23, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: Bwana akanena na Musa na kumwambia, matoleo ya Haruni na wanawe watakayomtolea Bwana katika siku atakayotiwa mafuta ni haya: sehemu 10 ya efa ya unga mwembamba kuwa sadaka ya unga daima, nusu yake asubuhi na nusu yake jioni. Utaandaliwa kaangoni pamoja na mafuta, ukisha kulowama utauleta ndani, utasongeza hiyo sadaka ya unga vipande vilivyookwa, iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na huyo kuhani aliyetiwa mafuta badala yake katika hao wanawe ataisongeza, itateketezwa kabisa kwa Bwana kwa amri ya milele. Tena kila sadaka ya unga ya kuhani itateketezwa kabisa isiliwe. Maandiko, msikilizaji, yatujulisha kwamba kuhani alihitaji kula sehemu katika sadaka iliyotolewa na wana wa Israeli. naye mwenyewe alipaswa kutoa sehemu ya kumi katika ile sadaka, na katika hiyo hakuruhusiwa kula hata kidogo. Ilibidi sadaka hiyo yote aliyotoa kuhani kuteketezwa kabisa. Kwa hili nasema kwamba ni lazima wahuduma wa neno la Mungu kuwa mfano wa hili. Ni vyema mashemazi kuanza kuchukua sadaka wakianzia pale kwa wahuduma, kisha baadaye kwenye mkutano. Ni lazima wawe sehemu katika kutoa. Kwenye aya ya 24 hadi 30 neno la Mungu lasema hivi: Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe uambie, amri ya hiyo sadaka ya dhambi ni hii: mahali hapo pachinjwapo sadaka ya kuteketezwa ndipo itakapochinjwa sadaka ya dhambi mbele za Bwana, ni takatifu sana. Huyo kuhani atakaye isongeza kwa ajili ya dhambi ndiye atakaye ila, italiwa katika mahali patakatifu katika ua wa hema ya kukutania. Kila kitu kitakachoigusa nyama ya sadaka hiyo kitakuwa kitakatifu. Tena itakapomwagika damu yake yoyote katika nguo yoyote, utaifua nguo hiyo iliyomwagiwa katika mahali patakatifu. Lakini hicho chombo cha udongo ambacho hiyo nyama ilipikiwa ndani yake kitavunjwa. Na kama ikipikiwa katika chombo cha shaba, kitasuguliwa na kuoshwa kwa maji. Kila mwanamume miongoni mwa makuhani atakula katika hiyo ni takatifu sana. Wala haitaliwa sadaka ya dhambi yoyote ambayo damu yake yoyote ililetwa ndani ya hema ya kukutania ili kufanya upatanisho katika mahali patakatifu. Itachomwa moto. Maagizo haya ni kwa hao makuhani. Sadaka ya dhambi, msikilizaji, iliakilisha kazi ya Yesu Kristo pale msalabani, nayo ilikuwa itolewe kwenye sehemu moja ambayo sadaka ya kuteketezwa ilitolewa. Sadaka hiyo ya kuteketezwa iliakilisha utu au nafsi yake Bwana Yesu Kristo. Kristo ililazimu awe mtakatifu bila wa lolote na huru kutokana na dhambi ili awe sadaka kamili ya dhambi. Ni kwa njia hiyo tu ndipo angeliweza kutuokoa. Na kama vile wafahamu, yeye alizaliwa na huyo Bikira Maria kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, nalo hilo mara moja la kuambia kwamba yeye alikuwa mtakatifu, hakuwa na walolote wala dhambi hakuijua. Hili, ndugu yangu, lafanya kuzaliwa kwake na huyo Bikira Mariamu kwa nguvu za Roho Mtakatifu kuwa lenye umuhimu sana. Sadaka ile ya dhambi ilikuwa takatifu kwa kuwa Yesu alikuwa mtakatifu, licha ya kuwa alifanyika dhambi kwa ajili yetu sisi. Ni dhambi yangu na yako, msikilizaji, ndiyo ilisababisha mauti yake msalabani, wala siyo dhambi yake. Yeye hakufa kwa sababu alishikwa na kutundikwa msalabani na wale askari wa Kirumi. Alikuwa na uwezo wa kuondoka hapa duniani mara moja. Alimwambia Petro kwamba aweza kuagiza lijioni ya malaika ili watende hilo atakalo. Rafiki, Kristo alifanyika dhambi na kufa kwa ajili yetu, ili sisi kwa kumwamini tufanyike kuwa haki ya Mungu na watoto wake pia. Je, utapokea hili ambalo Kristo alikutendea? Lipokee, maana hakuna mwingine awezaye kukuokoa ila huyu mmoja peke yake. Linginelo ni tumaini lenye ubatili lisilo na hakikisho lolote. Ombi langu ni kwamba hautafuata hilo ambalo ni ubatili, bali utafuata hilo ambalo Mungu akuhakikishia mwenyewe. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa ajili ya siku hii njema ambayo Bwana umetukirimia neema yako kusudi tupate kujifunza hayo yanayotupasa, na pia kujifunza kutokana na hayo ambayo yalitangulia kuwepo. Twakushukuru kwa ajili, Bwana, katika haya twajifunza kumhusu Bwana wetu Yesu Kristo na kuona jinsi ambavyo yeye ni mwana kondoo wako mkamilifu aliyezichukua dhambi zetu kwenye ule msalaba wa Kalvari. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika haya ambayo twajifunza utamfunulia zaidi anapoendelea kulisoma neno lako na kulitia katika moyo wake na kutembea kwa kulitenda neno hilo. Najua kwamba katika kufanya hayo utamjalia neema yako, na zaidi ya yote utaendelea kumkuza katika imani yake, na pia ataendelea kukusogea wewe ambaye ni uzima wetu. Mbariki katika kila njia ya kiroho na kimwili, kwa maana Bwana wewe ndiwe Mungu utubarikie na baraka zote. Haya najua kwamba ndiyo utakayoyatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina safi, jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Katika haya ambayo tumejifunza, msikilizaji, najua kwamba Mungu amenena pamoja nawe. Kweli ni ya kuwa twahitaji kujitoa kwake Bwana kikamilifu kwa mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile ambavyo Mtume Paulo pia atuhimiza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya kwanza na ya pili. Hilo hatuliwezi wenyewe, maana twahitaji kumtegemea Roho wa Mungu. na kwa kuwa Roho wa Mungu yu pamoja nasi, basi tutafute kutii maandiko, naye atatuwezesha kutenda hilo. Na kwa hayo, Mungu wa baraka na neema zote awe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ndugu mpendwa, kutokana na haya ambayo tumejifunza kutoka neno la Mungu, najua kwamba umechukua hilo ambalo ni lako, nawe utalitenda. Swali lolote ulilonalo usikae nalo, kwani tupo hapa ili kukuhimiza katika imani yako. Tuandikie kwa anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Je, wataka kuendeleza kipindi hiki? Basi waweza kufanya hivyo kwa kujitolea kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio ukitumia anwani niliyokupa. Mungu akubariki unapojitolea kufadhili kipindi hiki. Tuungane kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atatufunza kutoka kwenye sura ya 7 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Mimi ni dada yako Pamela Omodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.